Bismillahirrahmanirrahim. Ba'isil enbiya'i vel mursalin, khalige semavati vel erazin, summe salatu ve salamu ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana, ebil gasimi Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sallam ve alihi tayyibin tahirin el ma'sumin ve la'natullahi ala a'daihi mecma'in min el ana ila kıyami yevmiddin. Mevzumuz İmam Seccad Aleyhisselam'ın Mekarimul Ehlak duasının şerhindedir. İmamın növbəti duası ve Allah'tan isteği budur ki buyurur: İlahi, eğer benim günahlarımı əff etsən, həqiqətən də sən əffə layiqsən. Əgər məni bağışlasan, mənim günahlarımdan keçsən, həqiqətən də sən o qədər əzəmətli bir Allahsan ki, sən elə bağışlamağa layiqsən. Layiqsən ki, bəndələr bağışlayasan. Biz layiq deyilik günahlarımızın bağışlanmasına. Amma sən Allahsan deyə bu işi görürsən və bizi bağışlayırsan. Tövbə əsl həqiqəti ilə gərək dərk olunsun. Və tövbənin əsl həqiqəti nədən ibarətdir? İnsan bunu bilməlidir. Tövbə budur ki, insan Allaha tərəf hərəkət eləməyə başlayır. Onda tövbə eləmiş olur. Getdiyi yolun səhv olmasını başa düşür. Və getdiyi yoldan qayıdır. Allaha tərəf getməyə başlayır. Bu qayıdışın adı tövbədir. Günah yolundan savab yoluna qayıdışa deyirlər tövbə. Və tövbə belə deyil ki, insan nə vaxt istəsə onu eləyə bilər. Düzdür, tövbə qapısı hər vaxt insanın üzünə açıqdır. Həmişə insan tövbə eləyə bilər, düzdür. Allah heç vaxt o qapını bağlamayıb. Amma insan mənəvi baxımından hər nə vaxt istəsə Allaha tərəf qayıtsın, bu belə asanlıqla baş vermir. Allah həmişə tövbələri qəbul edir. Amma belə deyil, insanın ruhunda nə vaxt istəsən tövbə eləmək halı yaransın. Elə ürəyim nə vaxt istədi, o vaxtda tövbə eləmək halı yaranacaq, bu belə deyil. Bəli, insan dili ilə deyə bilər. Tövbə eləyirəm, istiğfar eləyirəm. Bəli, ilahi, mən tövbə eləyirəm, məni bağışla. Amma bu tövbə çox çəkməyəcək, çünki dilləndir. Çünki qəlb qayıtmaq halında deyil, qəlb peşmançılıq halında deyil, qəlb tövbə eləmiş vəziyyətdə deyil. Bu ruhiyyə yoxdursa, dilləndirsən də bu çox çəkməyəcək. Gərək tövbənin zərurətini başa düşəsən. Bunu başa düşmək üçün gərək onun faydasını biləsən. Ki faydasını bilsən, bilərsən ki, bu iş nə qədər zəruridir, nə qədər mühüm bir işdir. Gərək günahın ziyanını başa düşəsən. Bu iki amil tövbədə çox mühüm və ciddi şərtlərdəndir, amillərdəndir. Ki sən həm gərək günahın zərər ziyanını başa düşəsən, ki bu nə qədər ziyanlıdır. Və həm də tövbənin faydasını başa düşəsən ki, bu nə qədər sənin mənəvi həyatın üçün faydalı bir işdir, onda meyil yaranır. Onda meylin olur Allaha tərəf getməyə. Əvvəli bu ilə başlayır, gərək günahın zərərləri barədə, tövbənin faydası barəsində insan yaxşıca düşünməlidir. Başa düşəsən ki, günaha bulaşmağın çox ziyanı var. Günah sənin mənəvi həyatını öldürür. Tövbə nəinki bundan sonraki zərərlərin qarşısını alır. Bugün tövbə elədin, bundan sonra hansısa bir zərər gəlməliydisə, bəli onun qarşısını alır. Amma yalnız bu işi görür, xeyr, ancaq bu deyil. Keçmişdə olan zərərləri də əvəz eləyir tövbə. Həm gələcəyə təsiri var, həm keçmişə təsiri var. həm gələcəkdə gələn ziyanların qabağını alır, həm keçmişdə olan zərər ziyanları əvəz eləyir, dəyişdirir. Günahın zərəri, ziyanı nə qədərdir? İnsanın buna əhəmiyyət verməsi insanın mərifətinə görə dəyişir. Yəni, insanlar arasında mərifətlərinə görə bu məsələ fərq eləyir, fərqlənir. Hər kəs öz mərifəti qədər başa düşür ki, günahın nə qədər ziyanı var, nə qədər zərəri var. Birinin günah bildiyi şeyi bir başqası çox ləzzətlə yerinə yetirir. Birinin adi baxdığı günah bir başqası üçün faciədir. Bir nəfər, məsələn, sübh namazından qəzaya verir, bəlkə də adi baxır o şey. Amma bir başqası gecə namazı bir dəfə qəzaya gedəndə oturub hönkürtü ilə ağlayır, göz yaşı dökür. Birinin adi baxdığı şey biri üçün faciədir. O sübh namazını qəzaya verən adam, gecə namazının qəzaya getməsinə görə ağlayan adamı heç vaxt başa düşə bilməz. O başa düşmür. Gecə namazından ötürü insan niyə ağlasın? Müstəhəbbi bir şeyi qəzaya vermişsən, niyə ağlayırsan? Bu heç vaxt onu başa düşməz. Çünki bu özü vacibatı qəzaya verən adamdır. Yeməyinin halal-haramına fikir vermədən nə gəldi yiyən adam? Halal-harama riayət edib yiyən adama baxanda təbii ki, qəribə baxacaq ona. Çünki o özü heç nəyə riayət eləmir. Amma bir başqası üçün o faciədir. Ayətullah Bəhcətin tələbələrindən biri deyir, mən 15 il onun yanında şagirdliyi eləmişəm, tələbəlik eləmişəm və 15 il ərzində bir dəfə mən o insanı məkruh eləyən görməmişəm. Günahdan danışılmır. Məkruh, bir dəfə məsələn mən görmədim, o insan sol əli ilə götürsün, su içsin. Məsələn, bu məkruhdursa, bir dəfə deyir, mən görmədim, o bu işi görsün. Bəzisi günah eləyir, bəzisi məkruhatı tərk eləyib. Bu insanların mərifətinə görə fərqlidir. Hər kəs günahın zərər ziyanını öz mərifəti qədər başa düşür. Bəzi insanlar dünyavi zərərlərə əhəmiyyət verirlər, bəzi insanlar axirət zərərlərinə çox əhəmiyyət verirlər. Bu da insanlar arasında fərqlidir. Yəni, adam var, məsələn, zəhərli suyu desən ki, götürüyüc, heç vaxt içməz. Çünki dünyavi zərərlərini bilir. Amma deyirsən ki, əzim, bu qeybət eləmək o zəhərli sudan da çox öldürür sənin çivi. Bu haramı yemək o zəhərli sudan da çox öldürür sənin çivi. Bu naməhrəmə baxmaq o zəhərli sudan da çox öldürür sənin çivi. O ona çatmır, adi baxır. Yoxsa bir dəfə bilməsin, gözəl naməhrəm keçir, baxanda nə olacaq ki? O belə baxır, bu məntiqdədir, bu düşüncədədir. Qeybət deyir, biz neyini, kimisə evin yıxmırıq ki, söhbət eləyir. Elədiyi şeylər danışıram da. Elə qeybət deyil, elədiyi şeylərdir də. Bəzi adam dünyavi zərərlərə çox həssasdır. Amma axirət zərərlərinə qarşı rəğbətsiz, meyilsizdir. Bəzən də əksinədir. Dünyavi zərərlərə fikir vermir, amma axirət zərərlərinə fikir verir. Günahın müxtəlif təsirləri var insana. Bəzi günahlar var, ancaq insanın ruhuna təsir eləyir. O günahın işi sənin ruhunlandır. Ruhunu zədələyəcək. Məsələn, düşüncəvi zədələyəcək. Bəzi günahlar sırf içimizlə əlaqəlidir. Bəzi günahlar var, insan üçün ictimai zərəri də var, ziyanı da var. Ruhunu zədələyir, eyni halda həm də sənə ictimai zərərlər də vurur. Məsələn, yalan danışmaq. Yalan danışmaq həm zahiri tərəfi var, həm batin tərəfi var. Yəni, həm sənin ruhunu zədələyir, həm də ictimai zərəri var. Yalan danışan adam yavaş-yavaş cəmiyyətdə hörmətdən düşür, dəyərdən düşür, qiyməti düşür. Sözünün dəyəri qalmır, qiyməti qalmır. Sabah yalan danışan insanın sözünə heç kəs əhəmiyyət verməyəcək. Heç kəs onun danışığını dəyərli qiymətləndirməyəcək. O danışanda, sakit durun, görək, filan kəs nə danışır? Əşk, filan kəs yalancısını verir, nəyə qulaq assan ona? Belə deyəcəklər. Sözünün dəyəri qalmır. Şəhadət versə bir şey üçün, heç kəs onun şəhadətini qəbul eləməyəcək. Gələ, and içir ki, vallah bu məsələ belədir, heç kəs qəbul eləməyəcək. Çünki sən yalancısan. Görürsən, yalanın zərəri var, ictimai zərəri də var. Heç kəs onun zəmanətini qəbul eləmir. Gəlsin, zəmanət versin ki, bəli, mən zaminəm bu şey üçün. Bu şey elə, mən zəmanət verirəm sənə, heç kəs onun zəmanətini qəbul eləməz ki. Sən yalancı adamsan. Günah ancaq insanın axirətinə mani olmur, həm də dünyasına mani olur. Dünyada da insanın itirdiyi şeylər var günahla. Bir nəfər əgər paxıl insandırsa, öz dünyasını da o paxıl xarab eləyir, axirətində xarab eləyir. Paxıllıq insanın içində xarab eləyir bu mənəvi həyatın. Amma bununla kifayətlənmir. Həm də çölünü, zahiri yaşayışını, dünyasını xarab eləyir, gətirir zindana çıxarır, zindana salır onu. Yaşayışı elə bir zindana düşüb, hər tərəfdən əsir olub, xarab günə qoyacaq. Rahat yaşamağa qoymayacaq paxıllıq. Bir nəfər biraz qabağa gedir, biraz nəsə əldə edir, biraz uğur qazanır, başlayır bu birisi narahat olmağa. Başqasının uğurlarına görə. Biri naliyyət qazandı, narahat olacaq. Və narahat olanda öz yaşayışında xarab eləyəcək. Həm dünyəvi yaşayışın, həm mənəvi yaşayışın xarab eləyəcək. Paxıl insanın rahatçılığı yoxdur. Paxıl heç vaxt aram ola bilməz. Sakitləşə bilməz. Çünki kimdə nə gördüsə, gördüyü onun aramlığını pozacaq, onun rahatçılığını əlindən alacaq. Zindana çevirəcək onun həyatını. Günah insanın işini çətinləşdirir. İnsanı qarşıda gözləyən dayanacaqlar var. Və insan oradan keçib getməlidir. Bizi qarşıda ölüm həqiqəti gözləyir, bərzəx gözləyir. Bizi qəbrin tənhalığı gözləyir. Biz bu yerlərdən keçib getməliyik. İxtiyarı deyil. Heç kəsdən soruşmayacaqlar ki, qəbrə getmək istəyirsən, yoxsa yox. Heç kəsdən soruşmayacaqlar ki, ölmək istəyirsən, yoxsa yox. Bizdən soruşmayacaqlar. Biz bu dünyaya nə gələnlərin qabağını ala bilərik, onlar ki, bu aləmə gəlməlidirlər, gələcəklər. Və nə də gedənlərin qarşısını ala bilərik, onlar ki, bu aləmdən getməlidirlər, çıxmalıdırlar, onlar da çıxacaqlar. Biz nə gələnin qabağını ala bilərik, nə gedənin. Biz də bir gün o gedənlərə qoşulub gedəcəyik. Bu həqiqətlər də bizi gözləyir. Ölüm bizi o vaxt, günah bizi o vaxtı işimizi çətinləşdir. Ölüm vaxtı günahkar insan canını çox pis tapşırar. Çox əziyyətli bir şey olar. Günah səbəb olar, ölüm insan üçün çox çətin, çox ağrılı, çox əziyyətli keçsin. Həzrəti İbrahim hədisdə var, Allahdan istədi ki, ilahi, mən istəyirəm günahkar insan üçün Əzrail, ölüm mələyi hansı simada gələcəksə, onun o simasını görüm. Onu görmək istəyirəm. Allahdan xitab gəlir öz dostu Xəlilullaha. İbrahim, o elə bir simadır ki, o elə bir görüntüdür ki, sənin taqətin çatmaz onu görməyə. Həzrəti İbrahim təkid edir ki, mən istəyirəm görüm. Allah göstəriş verir, Əzrail o simada ki, günahkarın canını almağa gələcək, o simada İbrahim üçün görsənir və Həzrəti İbrahim taqəti çatmır görməyə, qəş eləyir özündən gedir. Özünə gələndən sonra deyir ilahi, əgər sən günahkara qiyamətə qədər heç bir əzab verməsən, bu əzab ona kifayətdir. Əzraili bu simada, bu vəziyyətdə görmək günahkarsın kifayətdir. Allah dostunun taqəti yoxdur onu görməyə. Günahkarın necə taqəti olacaq? Günahkar Əzrailə o simada necə görəcək? Necə yaşayacaq o anı? Allah dostu qəşşənir. Günahkar neyniyəcək görəsən? Bu həqiqətlər insanı gözləyir və bu vəziyyətdə günah insanı orada çox çətin vəziyyətə salacaq. Hesab kitab gözləyir. Allahın qabağında dayanacaq. Hər günahımız üzə çıxdıqca insan xəcalətdən bilməyəcək neynəsin. Və günah bu dayanacaqlarda insanın işini çətinləşdirir. Günah varsa, bunlardan keçmək asan bir şey deyil. Günah artıq yükdür. Biz özümüzə yükləmişik. Həzrət Əli buyurur, ağır yüklərinizi qoyun yerə. Ağır yüklərinizi yüngülləşdirin. Əgər istəyirsinizsə, gəlib mənə çatasınız. Mənə gəlib çatmaq istəyirsənsə, günahla bunu eləyə bilməyəcəksən. Günahla gəlib mənə çata bilməzsən, ağır yükünü tök, özünü yüngülləşdir ki, gəlib mənə çata biləsən. Günah, yəni Allah qarşısında insanın üsyan eləməsi. Allah göz verib, o gözlə günah edirik. Allahın verdiyi neyməti, Allahın verdiyi həyat, Allahın verdiyi bütün bu nəfəs alırıq, hava, bütün bu neymətlərin içində Allahın neymətindən istifadə eləyirik və Allahın verdiyi gözlə də Allahın qabağında günah eləyirik. Biraz insanın vicdanı ayıq olsa, insan utandığından, xəcalətindən bilməz neynəsin. Allah baxa-baxa, Allahın neymətini sən körürürsən. Bunlar ona görədir ki, insan tövbənin zərurətini başa düşsün. Bunlar buna görə deyil ki, insan qulaq asıb naümid olsun. Buna görədir ki, insan qulaq asıb, oxuyub, başa düşüb, düşünüb, hərəkətə gəlsin. Başa düşəsən ki, tövbə eləmədiyin hər bir gün sən nə qədər gecikirsən, sən nə qədər dala qalırsan, nə qədər zərər ziyana düşürsən. Başa düşəsən ki, günahla yaşamaq çox ziyanlı bir şeydir. Çox çirkin bir şeydir günah. Bunu başa düşüb, düşünüb, tövbənin zərurətini başa düşəsən. Günahın zərərini başa düşmək tövbənin ilk addımıdır. Günah çox təhlükəli bir şeydir. Bir neçə dəqiqə baş verir. Lap bir saat baş verir. Amma bir əbədi insanın əbədiyyətini əlindən alır. Bəzən bir günah ola bilər ki, insanın bütün əbədiyyətini xarab eləsin. İynəni götürüb batırarsan əlivə, ağrıdar, amma belə həyatı və əlindən almaz. Amma həmin iynəni götürüb batırarsan gözüvə, həm ağrıdar, həm də sənin ömürlü görməyi əlindən alar. Əlivə batıranda sən ömürlü görməyi əlindən almır, biraz incidirdi. Amma gözüvə batırsan, ölənə kimi kör olacaqsan. İnsan gərək fikirləşsin ki, mən günahla nəyi əlimdən verirəm, günahla nəyi itirirəm, hansı fürsətlər mənim əlimdən çıxır, Allah necə bir fürsətlər mənim üçün yaradıb və mən günahla o fürsətləri əlimdən verirəm. Bunu gərək insan yaxşı-yaxşı düşünsün. Əvvəldəki xarab eləmsən, İndi qayıtmaq istəsən birdən, Allaha tərəf getmək istəsən, Allah çox mehriban danışır insandan. Allah deyir, mən birdən mənə tərəf qayıtmaq istəsən, bundan sonrakılar bir kənara, bura qədər elədiyin, xarab elədiklərin ki var, bu vaxta qədər ki xarab eləmsən, mən onları da düzəldirəm. Yübəddilullah səyyəatihim həsənat. Allah buyurur, mənim bəndəm. Birdən sən peşman olub mənə tərəf qayısın, narahat olma. Mən sənin pisliklərini yaxşılıqlara çevirərəm. Çox əzəmətli bir təklif Allah tərəfindən sənə gəlib. O da budur ki, Allah deyir, neçə il səhv getmisən, günah eləmisən. Zikr eləməliydin, günah elədin. Buyurur, tövbə ilə həqiqi peşmançılıq keçirdi. Mən sənin o pisliklərini çevirim elim yaxşılıq. Qiyamət günündə əməl namə və əlvə götürəndə baxıb görəcəksən ki, nə vaxt ki, həmin vaxt orada günah elirdin, görəcəksən o günahlar silinib, yazıblar həmin vaxtı, filan vaxtı insan zikrə məşğul idi. Dua oxuyurdu, zikr elirdi. Allah buyurur, pisliyi silim, yerinə yaxşılıq yazım. Rüsva eləmərəm səni. Yoxsa hər yer insan əleyhinə şəhadət verəcək. Günah eləyib insan, torpaq hansı məkandaşı günah eləyib, o məkan gələcək insan əleyhinə şahid edəcək. Həqiqəti deyəcək, deyəcək, mənim üstümdə filan vaxtı, filan yerdə bu günah elədim. Bütün divarlar müşahidə eləyiblər, şəhadət verəcəklər. İnsanın bütün əli, ayağı, gözü, qulağı, bütün üzvləri danışacaq, hamısı şəhadət verəcək. Allahın mələkləri görüb şəhadət verəcək. Allah bilirsən nə deyir? Deyir, bu qədər ki, varlıqların içində sən ki, rüsvay olacaqsan, tövbə ilə qayıt. O mələklər ki, görüblər şəhadət verəcəkdilər, mən o mələyin yadından çıxardım. Ki, sən filan vaxtı filan günah eləmişdin. Hansı yerdə günah eləmişdin? O yer ki, sənin əleyhivə şəhadət verəcəkdi, o yerin yadından çıxardım. Bədən üzvlərinin yadından çıxardım. Qoymayım sən rüsvay olasan. Əgər bunu eləməsən, peşman olacaqsan. Qiyamət günü öz elədiyin əməllər və baxıb, Quran buyurur, deyəcəksən, ya ləytəni, kundu turabə, ey kaş torpaq olaydım. Belə insan kimi yaşamaqdansa kaş torpaq olaydım. Hey Allaha denən orada, ilahi məni bağışla. Hey orada Allaha denən, ilahi bilməmişəm, qəflət eləmişəm, nadanlıq eləmişəm, acizəm ilahi səhv eləmişəm. Orada nə qədər yalvarsan faydası yoxdur, xeyri yoxdur. Çünki qutardı. Amma burada yalvarsan, burada başa düşsən ki, nadanlıq eləmsən, çox qiymətli olur o. Burada gərək başa düşəsən. Allahın istəyi budur ki, bəndəm gəlib qiyamətdə onsuz da başa düşəcəksən, heç bir faydası da olmayacaq. Mənə sənin qiyamətdə tövbən lazımdır. Mən o tövbəni istəmirəm və qəbul də eləməyəcəm. Neynirəm qiyamətdə sənin tövbəvi? Kaş dünyada başa düşəydin. Bugün nəfəs alırıq. Bugün həyat verilib, bugün bütün neymətlər bizə verilib, bugün ən gözəl fürsətdir, bunu başa düşməyin vaxtıdır. Allahın ən mehriban rəhmət ayında bir neçə gündən sonra bu fürsətlər də qutaracaq. Bu fürsət qurtarmamış başa düşək, Allaha tərəf qayıdaq, peşmançılıq hissi keçirdək. Və Allah insanın pis əməllərini yaxşı ilə dəyişsin. Bu qədər fürsət yaradıb. Bu qədər şərait yaradıb insan üçün. İnsan bu qədər fürsətin içində də tövbə eləmirsə, biz Allaha nə bəhanə gətirsin görəsən? Nə üzr olacaq Allah qabağında görəsən insanın? Niyə tövbə eləmədin? Sənin üçün bu qədər peyğəmbər göndərdim, bu qədər imam göndərdim, bu cür mehriban idilər səndən. Bu qədər özüm məhəbbətlə rəftar elədim, bu cür ay təyin elədim. Məhəbbət, rəhmət, məğfirət, Allahın cənnət qapıları açılmış bir ay, şeytan sənə mani olurdu, şeytanı zəncirlədim. Bütün sənə mani olan vasitələrin hamısını qoydum bir kənara. Ayırdım, bundan da əzəmətli qədir gecələri təyin eləmişdim. Bu qədər fürsətin içərisində sən əgər özvü Allaha tərəf hərəkət edə bilmədinsə, özvü bağışlatdıra bilmədinsə, bəs qiyamətdə nə üzrün olacaq, hansı üzr Allaha gətirə bilərsən? döyüşlərin birindən bəzi əsirləri gətirirdilər peyğəmbərin qabağına, əlləri qolları zəncirli halda əsir idilər. Əsirləri götürürdülər, peyğəmbər də əyləşmişdi, baxırdı. Peyğəmbər baxırdı onlara, müşrik idilər də, müşriklər idi. İman da gətirmirdilər. Peyğəmbər baxdı, təbəssüm elədi. İçərilərindən biri dedi, sən peyğəmbərsən, sən şah deyilsən ki. Şah deyilsən ki, bizə baxıb güləsən bizim bu halımıza. Sən peyğəmbərsən, sən niyə gülürsən? Dedi, sizin bu halınıza gülmürəm. Ona gülürəm ki, sizi cənnətə zəncirlə dartıb aparıram. Sizi Allaha tərəf zəncirlə dartıb aparıram. Amma ey kaş, siz başa düşəydiniz bu Allah necə bir varlıqdır. Kaş, başa düşəydin sənin necə neymətlərlə əhatə eləyib, təmin eləyib, nə qədər sənlə mehribandı. Kaş, bunu başa düşəydin, onda qaça-qaça gedərdin o Allaha tərəf. Amma mən indi səni zəncirlə dartıb aparıram. Günahın bir dənə də pis tərəfi budur ki, insanın həyasını əlindən alır. Əvvəldə görsən, günah eləyəndə insan xəcalət çəkir, utanır, pis olur. Gəlir, məsələn, özü ilə tək qalanda içində vicdanını başlayır danlamağa. Sən niyə bu günah elədin? Niyə buna bulaşdın? İnsan içərdə çox ciddi, içərdə vicdan bir məhkəmədir, danlayır insanı. Əvvəldə xəcalət çəkir, əvvəldə həya hissi keçirdir, həyası var. İkinci dəfə eləyəndə biraz azalır. Üçüncü dəfə eləyəndə biraz da azalır. Yavaş-yavaş insan üçün günah adiləşir olur, adi bir şey. Adi bir şey. Açıq-saçıq geyinib çölə çıxmağa əvvəldə utanacaqdısa, indi deyir ki, axı bu nə var ki burada, bu müasirlikdir. Adiləşib, olub adi bir şey. Kiminsə tək özünə rəva bilmədiyi paltarı bugün kimsə cəmiyyət arasında geyinir. Bir başqası onu təklikdə geyinməz, ha? Özünə rəva bilməz onu tək geyinsin. Kimsə onu götürüb cəmiyyət arasında geyinir və çox da adi. Belə olmalıdır, nə var ki, yəni adi. Əvvəldə bəlkə bir dəfə, iki dəfə utanıb geyinəndə. Amma yavaş-yavaş o hisslər gedib, o adi bir şey. Yəni, fikirləşib elə insan yayda, məsələn, cəmiyyət arasında belə bu geyimdə çıxar. Bəlkə də əvvəldə desəydin, deyə deyəsə, mən tək geyinmərəm bu geyimi. Amma indi cəmiyyət arasında geyinir. Peyğəmbərimizin bir dənə hədisi var, buyurur. Bütün peyğəmbərlərin sözlərinin hamısını yıxsan bir yerə, 124 min peyğəmbər gəlib. Və bu 124 min peyğəmbər nə danışıblar? Bu, kim nə bilsin? Hərəsi bir cür təbliğ ediblər. Peyğəmbər deməsə bir dənə cümlə deyim. 124 min peyğəmbərin hamısının sözünü yıxsan bir yerə bunu deyiblər. O da bu da buyurur, bir insanın həyası yoxdursa, hər nə desən ondan gözləmək olar. 124 min peyğəmbərin sözünün məğzi bax budur. Söhbət Allahdan olan həyadan gedir. Bir insanın həyası yoxdursa, bir insan yəni Allah qarşısında həyalı deyilsə, Allahdan utanmırsa, Allahdan utanmayan adam istədiyin bir hərəkəti eləyər, istədiyin bir əməli eləyər. Onun görə iman buyurur, ilahi əqli məqlub və həvai qalib. İlahi, ağlım nəfsimə məqlub olub. Həvai nəfsim ağlımı qələbə çalıb. Ağlım onu idarə eləməli idi. Nəfsani istəklərimi ağlım idarə eləməli idi. Amma mənim ağlım məqlub oldu. Bu hisslərin qabağında uduzdu, məqlubiyyətə uğradı. Və taəti qəlil və məsiyyəti kəsir. İtaətim çox az, günahlarım çoxdur. Əməlim azdır, savabım azdır, günahım çoxdur. Amma bir çıxış yolda qoymusan, Özün buyurmuşsan Vəs'əlullaha min fəzlih İnnəllaha kana bikum rahima. Bu sənin çıxış yolundur. Nicat qapısıdır bu bizim üçün. Özün demişsən mənim fəzlimdən istəyin. Allah sizə qarşı çox mehribandır. Yəni ilahi fəzlindən istəmək. Yəni denən ilahi mənə müftə ver. Mənə havayı ver. Mənim ibadətim ibadət deyil ki. Mənim tövbəm tövbə deyil ki. Tövbəmə baxıb bağışlayacaqsan, tövbəm tövbə deyil ki. Mən sənin fəzlindən istəyirəm. İmam Səccad əleyhissalam buyurur, insan qiyam halında dayana, nə qədər dayana? Buyurur, o qədər dayana qiyam halında ki, ayaqları yara eləyə. Ayaqlar yara eləyə. Buyurur, rükuda qalım ilahi. O qədər rükuda qalım sənin qabağında ki, belim bükülsün. Səcdə eləyim. O qədər səcdədə qalım ki, gözlərim hədəqəsindən çıxsın. Belə bir qiyam, belə bir rüku, belə bir səcdə buyurur, yenə də layiq deyiləm ki, sən mənim bir günahımı bağışlayasan. Bir günahımı bağışlamağa. Bu qədər rüku eləsəm, bu qədər səcdə eləsəm, mən yenə layiq deyiləm sən mənim bir günahımı bağışlayasan. Amma mən sənin ibadətimə görə səndən bir şey istəmirəm. Mən sənin fəzlindən bir şey istəyirəm. Öz fəzlindən mənə ehsan elə, nimət ver. Və ona görə də günah üçün, günah tövbənin ən böyük qarşısını alan əməldir. Tövbənin baş verməsi üçün gərək günahın zərərin başa düşəsən, ziyanın başa düşəsən və eyni halda tövbənin faydasını başa düşəsən. Ki, insanda rəğbət və meyil yaransın Allah qarşısında günahlarından tövbə eləməyə. Allah bizləri bu mübarək aya xatir tövbə eləməkdə müvəffəq eləsin inşallah. İlahi pərvərdigara, sənə ant veririk, izzət-i əzəmət və xatir İmam Zaman ağamızın zuhurunu təcil elə. İlahi iltiması dua istəyiblər, xəbər göndəriblər, onların dualarını onlardan qəbul elə. İlahi xəstələrimizə, məxsusən nəzərdə olan xəstələrə, xəbər göndərən xəstələrə şəfa kəramət elə. İlahi pərvərdigara, övladı olmayanlar var, övlad həsrəti çəkənlər var. Onlara sağlam, salih övladlar nəsib elə. İlahi dünya və axirət bizləri Quran və əhl-i beytdən ayrı salma. İlahi bu dünyada əhl-i beytin ziyarətini bizlərə nəsib elə. İlahi, ahirətdə əhl-i beytin şəfaətini bizlərə nəsib elə. İlahi, bizim axır aqibətimizi xeyirli qərar ver. Ölən günümüzə qədər bizləri Həzrət Əlinin vilayətində sabit qədəm elə. Bizləri elm və əməl əhlindən qərar ver. İlahi, günahlarımızın üstündən qələmi əff etsək. İlahi, pərvərdigara, öz nurundan bizlərə heybət əta elə. İlahi, ölən günümüzə qədər bizlərə minnətsiz ruzi nəsib elə. İlahi, haqqı batildən ayırmağa bizlərə furqan əta elə. İlahi, bu mübarək ayın çox günləri getdi, çox az saylı günləri qaldı. Sənə ant veririk, izzət və xatir, Allahlığı və xatir. Bu ayın keçən günlərində bizi bağışlamamsansa, qalan günlərində bizi əff elə, bizi bağışla. İlahi, bu ayın feyzindən, bərəkətindən, rəhmətindən, məğfirətindən bizi binəsib eləmə. İlahi, bu Ramazan ayına bizim ömrümüzün sonuncu Ramazanı qərar vermə. İlahi, pərvərdigara, bizi izləyənlər, bacı qardaşlarımın, onların nə duaları varsa, nə istəkləri varsa, qəlblərinin dərinliyindədir, dillərinə gətirə bilmirlər. İlahi, onların bütün dualarını onlardan qəbul elə. İlahi, yadımızdan çıxan duaları bizim barəmizdə qəbul elə. Vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi, əskərlərimizi, zabitlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. Sıxıntıda olan möminlərimizin işlərinə, İmam Musa-i Kazım hörmətinə fərəc inayət elə. Özlərinə və ailələrinə səbr əta elə. İlahi, bizi həqiqi hidayət elədiyin bəndələrindən qərar ver. İlahi, İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə və İmam Zaman ağamızın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.